Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă!
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Ionela Avram, îmi face o deosebită plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră, cei care ne urmăriți de acasă și, bineînțeles, alături de colegul meu, Sorin Dinu. Bună seara, Sorin! Mă bucur că avem ocazia să fim și în această seară o echipă la cât mai multe emisiuni împreună. În această ocazie vrem să vă propunem un subiect puțin sensibil, dar este un subiect pe cât se poate de actual, cât se poate de important, pe care, zic eu, trebuie să-l întoarcem pe toate părțile. Discutăm despre Dumnezeu, despre biserică și, bineînțeles, despre tineri. Suntem la Tinerețea e o artă. Cât de importantă mai este biserica în viața tinerilor de astăzi? De ce aleg ei să stea în biserică sau să plece? Ne dorim în această seară o discuție liberă, deschisă și echilibrată și sperăm să vă provocăm și pe dumneavoastră, să vă încurajăm să abordați subiectul, să vă gândiți la lucrurile pe care le vom dezbate în cele 50 de minute care ne stau înainte. Dar haideți să cunoaștem și invitații noștri din această seară.
Bună seara încă o dată, Ionela!
Bună seara!
Mă bucur că ești o gazdă atât de primitoare în această seară. Chiar nici nu mai găsesc locul aici, atât de bine te descurci și mă bucură lucrul ăsta. Și așa cum ai spus, hai să ne cunoaștem invitații noștri din această seară, pentru că subiectul pe care îl vom analiza este unul cât se poate de interesant, cum de altfel probabil i-am și învățat pe cei de acasă să se întâmple lucrul ăsta. Mai întâi, o scurtă istorie de unde a plecat ideea de a avea acești invitații în această seară și de unde ideea subiectului pe care l-am ales, Dumnezeu, Biserica și generația TikTok. Doamnelor și domnilor, în urmă cu ceva timp am avut bucuria și prilejul să particip în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Niculești, acolo unde s-a desfășurat o evangelizare care cumva conținea și câteva cuvinte din titlul emisiunii noastre din această seară. Așa că în urma a ceea ce am văzut și auzit acolo, fiind profund impresionat, v-am adus în această seară patru tineri reprezentanți ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Niculești, pe care îmi face mare plăcere să vi-i prezint și alături de care vom analiza subiectul din această seară, Dumnezeu, Biserica și generația TikTok. Dați-mi voie, dragi prieteni, cei care ne urmăriți de acasă, din online sau de unde mai aveți posibilitatea, chiar și aparatele de radio, Vocea Speranței, să încep cu reprezentanta feminității din această seară, Tabita Cincă Timofte. Bună seara, Tabita.
Bună seara.
Și bine ai venit pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețe.
Mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, Tabita este însoțită în această seară de Beniamin Cincă. Salutare, Beni!
Bine v-am găsit!
Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinereței Oartă. Continui prezentările cu invitații de pe partea stângă, canapeaua din partea mea stângă, Cătălin Ion. Bine ai venit, Cătălin!
Bine v-am găsit!
Și de asemenea, este alături de noi Dănuț Ionel Dura.
Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
Bine ați venit! Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi în această seară. Le-am făcut așa o scurtă istorie a prezenței voastre în studio pentru cei care ne urmăresc. Spuneți-mi un pic de unde ideea asta de a face o evangelizare pentru tineri în pandemie, când și probabil tinerii sunt cu gândul în cu totul altă parte și mai puțin la Dumnezeu. Adică, ok, te-ai speriat la început când a venit problema asta a virusului și te-ai gândit unde găsesc scăpare? La Dumnezeu, dar cu timpul ne-am intrat în rol și ne-am obișnuit cu tot ceea ce s-a întâmplat în perioada asta și cumva am cam uitat și de Dumnezeu și de prezența la biserică, cu atât mai mult să-i chem pe tineri în pandemie. Beni, precizez faptul că tu ai fost vorbitorul acestei evanghelizări, pe mine m-a impresionat și punctul culminant a fost acela în care, în una dintre seri, s-a adresat o invitație către cei prezenți în sală. Dom'le, vrei să faci cunoștință mai aprofundat cu Dumnezeu? Vrei să predai viața lui Dumnezeu? Hai cu noi în față! Mă așteptam la o prezență timidă din partea celor prezenți, dar din contră, aproape toată sala a fost dornică să facă lucrul ăsta. Cum de v-a venit ideea asta?
Trebuie să recunosc că ideea nu mi-a venit mie ideea unei evanghelizări. Ideea a venit, Cătălin a fost cu ideea aceasta împreună cu liderul de tineret din biserică și cu ceilalți tineri. ce mi-a plăcut și ce îmi place foarte mult la Biserica din Niculești este că liderul de tineret împreună cu Cătălin și cu au un grup suport și ei au tot lucrat, probabil că o să spună Cătălin în emisiunea aceasta, au tot lucrat de mult timp cu acești tineri și au făcut un grup suport, s-au rugat, s-au adunat în foarte multe serii în casă și când a venit pandemia am început în mediul online.
Adică a fost o introducere înainte acestui eveniment, exact. A fost o perioadă de pregătire.
Exact.
Nu s-a întâmplat totul, băi, hai, uite, vrem evangelizare, facem evangelizare, facem anunțuri, chemăm pe oameni și dintr-o dată biserica... Nu e chiar așa de simplu.
Exact, în urma evangelizării a fost așa un impact foarte mare. Uh-huh. Chiar au fost tineri pe care niciodată nu credeam că o să-i văd în biserică. Eu cunosc, sunt născut în Niculești și îi cunosc pe toți.
Îmi permit acum, cu toate că vom dezvolta subiectul ăsta, de ce n-ai fi crezut vreodată că oamenii ar fi intrat în biserică? Aveau un trecut așa mai tumultos, mai...
Nu neapărat de trecutul, ci pur și simplu de uneori de atitudine. Uh-huh. Ne-am fi cunoscut, dar ar fi zis nu în biserică. Poate ne-am fi găsit pe terenul de fotbal, poate ne-am fi găsit într-o altă, dar nu credeam și cu dorință.
Cât de importantă e precizarea asta, pentru că noi așa avem sentimentul, trecem pe stradă, pe lângă oameni, uite-te la asta, păi l-ai vedea pe ăsta vreodată la biserică? Exact. Niciodată, dar niciodată nu știi când cu el te vei trezi în biserică.
Exact, și le spuneam tinerilor chiar săptămâna aceasta, după evanghelizare ne-am întâlnit și au spus, noi acum am văzut doar vârful icebergului. Dar și le-am precizat, nu vorbitorul a făcut lucrul acesta. Așa ne gândim uneori că ne uităm spre vorbitor. Dar nu vorbitorul, ci cei care au făcut totul să fie posibil. Și asta spuneam, voi ați făcut lucrul acesta. Atunci când ne-am întâlnit acum 8 luni de zile și am început să ne rugăm pentru comună, pentru tineri, atunci când ați făcut orele de tineret și ați chemat la biserică, voi ați făcut lucrul acesta. Acum a fost doar rezultatul rugăciunilor, rezultatul implicării, practic ei au făcut lucrul acesta. Eu am fost acolo, hai să ținem, tu ești pentru că ești cerut de sat.
Cătălin, voi aveți o mare responsabilitate acum. Odată ce le-ați făcut cunoștință pe acestor tineri cu biserica, cu Dumnezeu în primul rând, sunteți responsabili față de ei să duceți misiunea asta mai departe. Spune un pic, ce reacție aveți din partea lor vis-a-vis de ceea ce au auzit și văzut în cadrul acestei evanghelizări de tineret?
În ultima ediție a evanghelizării am împărțit niște bilețele goale, niște creioane și am cerut acolo, Beni a cerut acolo, ca fiecare persoană din sală, dacă dorește să în continuare să meargă pe vreun drum, o vizită acasă, obișnuim să facem vizite acasă acolo, sau să se roage pentru persoana respectivă, sau nevoia de studiu biblic, să noteze pe bilețelul acela alb și noi vom ține cont. Vă spunem că am luat bilețelele la analizat, le-am analizat și am văzut că sunt foarte multe nevoi și anume. Foarte multe persoane ne-au cerut studii biblice, foarte multe persoane ne-au cerut vizite la domiciliu, dar cele mai multe persoane ne-au cerut rugăciuni. Bilețelele s-au scris într-o agendă, noi am și demarat un proiect, ne-am împărțit frumos pe trei grupe, fiecare grupă cu câte un vorbitor, cineva care se ocupe și cu muzica și așa mai departe și vom demara proiectul acesta în care vom merge în casele celor ce au cerut lucrul acesta.
Vreau să mă îndrept puțin cu atenția tot spre partea dreaptă a noastră, Sorin, și aș întreba și pe Beni și pe Tabita, ce credeți voi că îi face pe tineri să participe la întâlnirile acestea religioase, la serviciu de închinare? Ce îi face să vrea să vină la biserică?
Eu împar cumva tinerii aceștia în două categorii. Cei care sunt crescuți în biserică și prietenii, cei din afara bisericii. Pentru prima categorie... Poate fi și obișnuința, poate fi și grupul de prieteni din biserică, etc. Pentru prieteni, nu știu, invitație, curiozitate, chiar dorința de a se apropia de Dumnezeu.
E foarte greu să încerci să faci o radiografie a actualelor generații, și să realizeze așa fățiși că oamenii și-au nevoie de Dumnezeu. Dar în realitate, fără să vedem noi lucrul ăsta, uite că se întâmplă. Beni.
Mi s-a întâmplat cu ceva timp în urmă. Probabil că va trebui să devin vulnerabil și...
Asta ne place.
Nu eram la amvon, eram în sală. Și aveam un gol sufletesc, aveam o situație prin care treceam. Și am rămas așa, deși eram în biserică. Eram înconjurat cu foarte mulți oameni și am rămas singur în singurătate și în durerea mea. Și înaintea evanghelizării, chiar într-un cuvânt, într-o predică, spuneam lucrul acesta. Biserica este locul în care să vii să-ți aduci durerea. Uh-huh. Să dăm barierele la o parte.
Sau ar trebui să fie.
Da. Și vreau să vă spun că foarte mulți tineri au, fiind postat, avem un băiat care se ocupă cu lucrul acesta, Ionuț Constantin, care chiar a făcut din Instagram, din Facebook, din TikTok, o posibilitate de a ajunge în casele acestor tineri. Și faptul că au distribuit acele cuvinte în care spuneam, vino și adu-ți problema la biserică, vino și adu-ți necazul, vino și adu-ți... Am văzut în tinerii aceștia care au venit la această evanghelizare chiar dorința aceasta. Vin și eu cu situația mea, vin și eu cu problema mea, vin și eu cu, nu știu, cu încercarea prin care trec eu. Așa credem noi că tinerii nu trec, dar ei chiar trec prin diferite situații și ei au venit, cel puțin asta am simțit eu în cele 3 zile, au venit cu acea... Uite, asta e problema mea. Vin înaintea lui Iisus, nu mai găsesc scăpare. Vin înaintea lui Iisus.
Denuț, cum vezi tu problema asta? Ce îi face pe tineri să viseze pe intrarea în biserică, chiar și pentru un program de weekend?
Eu chiar le ziceam colegilor mei venind spre emisiune, toți când am fost creați, am fost creați perfecți. Uh-huh. Dar Dumnezeu cred că a lăsat un gol pentru fiecare dintre noi. Și cred că golul acela care tinerii aceștia l-au avut a fost lipsa lui Dumnezeu. Cred că venind la biserică o dată, de 2 ori, s-au învățat și pur și simplu au simțit cum acel gol îl pot umple în biserică. Am simțit personal chestia asta, pentru că așa cum aminteau și colegii mei, am văzut personal tineri care au venit la biserică și nu doar că au venit, dar se vedea dorința de a veni. Și așa cum amintea și Cătălin, au scris niște bilețele și am rămas foarte uimit, pentru că în unele bilețele ziceau așa, vrem să facem studii biblice, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În alte bilețele scriau chiar, vrem să ne botezăm. Cred că acel gol li s-a umplut efectiv în biserică.
Uite, aș vrea să vă întreb în continuare care sunt... metodele prin care noi am putea să-i aducem pe tineri la biserică, pentru că se tot vorbește de lucrul ăsta. Nu știu cât de mult putem vedea și rezultatele în jurul nostru, dar de vorbit totuși deschidem subiecte de genul ăsta. Ce am putea face pentru a-i aduce pe tineri în biserică? Și pentru voi asta îmi dau seama că a fost o frământare în condițiile în care ați realizat acest program. Și nu doar pentru voi. Bun, pentru o lume întreagă care se uită la noi acum, oameni care sunt îngrijorați de situația din bisericile lor, pentru că vedem o dispariție a tinerilor din biserici, nu e un lucru pe care să-l poți acoperi cu ceva, pentru că vezi în media de vârstă a participanților. Bun, ce facem în situația asta? Ce metode avem? Ce instrumente avem la îndemână pentru a-i atrage pe tineri? Și am tot văzut foarte multe variante în ultima perioadă. Gen, domnule, hai să facem un compromis în ce privește muzica. Probabil muzica noastră este mult prea rigidă. Hai să o flexibilizăm cumva, hai să o relaxăm cumva, să introducem anumite instrumente care sunt pe placul tinerilor și așa, probabil, am putea să îi atragem pe tineri. Hai să introducem anumite activități. Am mai amintit lucrul ăsta în emisiunea Tinerețe o Artă. La parterul sau la subsolul anumitor biserici găsești mese de ping-pong, unele chiar au optat pentru mese de biliard. Nu știu, vedeți cumva că... Mi-au aminte, era o carte... E o glumă pe care sper să o guste toată lumea. M-a alergat tata cu ea din copilărie. Compromisul se furișează. Și cumva văd că ajungem la subiecte de genul ăsta. Merită cumva să optăm pentru posibilități, idei de genul acesta pentru a avea tineri în biserică?
Atât de mult ne-am bucurat la această evanghelizare. Uh-huh. Nu s-a făcut efectiv niciun compromis. Pur și simplu...
aveam emoții, mă gândeam ce urmează acum, nu. Ce ați introdus și voi.
Nu, n-am făcut absolut niciun compromis, doar că este foarte adevărat, Beni a cunoscut majoritatea bisericii, a tinerilor, și cred că mesajul cu mesajul a ajuns chiar la inima lor. Aceeași muzică, doar că este foarte important, așa a lucrat Dumnezeu și așa am fost inspirați, încât cred că cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la inimile tinerilor.
Da, ce-i drept, în ce privește partea muzicală, voi sunteți cunoscuți ca o biserică ambasadoare pentru muzica bună. Cătălin?
Da, muzica nu ar trebui să fie o problemă la Niculești. Eu personal sunt născut în biserică, dar sunt în biserică datorită muzicii, datorită corului pe care sper să fie, nu știu, cunoscut cât de cât. La un moment dat, un grup de tineri au venit la mine și mi-au spus așa. Asta se întâmpla acum 2 ani de zile. Cătălin, e foarte frumos sâmbăta la biserică. Ne simțim foarte bine. Dar imediat ce trece sâmbăta, încep ispitele. Mm-hmm. Este cea mai urâtă parte a noastră, sâmbătă seara.
Uite, și vezi, aduci ispitele alea în biserică și nu-ți mai pleacă tinerii.
Bă, ceva, hai să facem ceva. Și am zis, bun. Sâmbătă seara la ora, în funcție de cum apunea soarele pe vremea aceea, ne vom întâlni la mine acasă și vom face ore de părtășie. Așa le-am numit. Ore de părtășie.
Care părtășie? Hai să înțeleagă puțin ăștia de acasă. Nu e rigiditate, stai numai pe genunchi, te rogi și nu mai poți acolo de durere când te ridici.
Aveam seri în care plângeam, ne rugam, cântam.
Cântați.
Aveam seri în care ne jucam o seară întreagă, aveam seri în care găteam, făceam ceva bun, aveam seri în care poate chiar vizionam un film creștin sau ceva de genul, dar ei trebuiau să se simtă implicați.
Vorbești cumva la trecut.
La trecut.
Nu mai e valabil acum?
Este. Doar că lucrurile au evoluat.
Ok.
Au venit pandemia, ne-am întâlnit online. După aceea, casa mea nu mai era atât de mare. Pentru că numărul lor au crescut. La un moment dat, se vine cu ideea, hai să ne întâlnim în biserică. Ne permite locul. Grupe de tineret. O oră de tineret. După biserică, toți tinerii sunt invitați de la ora, cu invitați, cu tot ce trebuie. Muzică, avem și acces la tehnic, pe panou. Le-au plăcut foarte mult. În jur de 30-40 de tineri, pe fiecare sâmbătă, erau prezenți acolo. Pentru ora aceasta de tineret. O oră, o oră și jumătate de tineret. Dar se simțeau implicați prin faptul că dacă doreau ceva, puteau să spună. Se simțeau auziți. Se simțeau pur și simplu că au cuiva cui să-i spună ce-i doare. Uite, trec prin lucrul ăsta. Putem să ne rugăm, facem un lanț de rugăciune și toate nevoile lor acolo se împlineau. Și pe noi ne ținea aprinși lucrul acesta și pe ei îi aprindeau în același timp.
Bravo, dragilor! Noi nu obișnuim să dăm lecții, nu? În tinerețe o artă, dar mi-ar plăcea ca mesajul pe care voi îl dați în seara asta să fie așa primit ca un sfat de cei de acasă, care probabil întâmpină astfel de probleme și ar putea să pună în practică o metodă asemănătoare cu a voastră. Te rog.
Dacă mai îmi permiți foarte puțin.
Îți mai dăm 30
de secunde. La Niculești nu toate lucrurile sunt așa roz. Adică, da, avem de învățat, dar
corect,
sunt și lucruri mai puțin frumoase. Chiar săptămâna aceasta, miercuri, mă întâlneam cu grupa bisericii de tineri care au crescut în biserică. Este sub vârsta tinerilor care au fost la evanghelizare. Să zic 15, 18, 19 ani. Ei au crescut în biserică, dar au credința aceea pasivă. E de ajuns să fim acolo. Dar nu ne interesează dacă ne bagă cineva în seamă, nici nu vrem să supărăm pe cineva. Și am tras un semnal de alarmă. Ce facem cu ei? Și au fost la mine miercuri seara și am început și cu ei să facem ceva. Pentru că în imaginea noastră erau, e dur cuvântul, pierduți, dar nu era ce trebuie. Și atunci trebuie să ne îngrijim de toate categoriile de vârstă ca să putem să...
Înainte de a reveni la întrebarea inițială și de a vă ruga și pe voi să răspundeți, vreau să fac un pic trimitere la un termen pe care l-ai folosit, credință pasivă. Cumva vezi trăind credința asta pasivă sau o vezi trăită mai mult în cei care sunt născuți în Biserica Adventistă și mai puțin în cei care au venit pe parcurs?
Sunt născut, v-am mai spus, repet, sunt născut în
știu, și probabil, de asta te-am întrebat că ți-e și ușor, și, mai ușor să vorbești. Da,
este foarte lejer pentru un creștin adventist născut în credință să folosească această credință pasivă. Toate lucrurile sunt bune, nu greșesc cu nimic, dar nu vreau să deranjez pe nimeni, dar nici nimeni să nu mă deranjeze pe mine. Exact asta le-am spus seara respectivă, când m-am întâlnit cu ei. Și am spus, avem nevoie de o credință activă. Asta cere Dumnezeu. Duceți-vă și faceți uceniți. Nu este cazul lor, dar este nevoie de implicare din partea voastră. Voi sunteți pionii principali. Voi sunteți exemplele pe care cei din afară trebuie să le urmeze. Și vă spunem sincer, dacă cei din afară în noi văd ceva greșit, să știți că se leagă foarte mult de lucrul acesta.
Corect.
De aceea, pentru cei care sunt crescuți în biserică, este foarte important ca lumina pe care o degajă să fie una caldă, plăcută, ca cel din afară să poată vedea această lumină și să poată să vină în biserică după ceva plăcut, autentic, nu să aibă alte...
Mulțumim, Cătălin!
Mulțumesc!
Tabita, Beni, voi cum vedeți micul ăsta compromis pe care am putea să-l facem, dar care la final probabil ne-ar putea aduce un număr mai mare de tineri? Merită? Nu merită?
Consider că a face compromise pentru moment. Eu am crescut într-o biserică conservatoare și invidiam biserica din Niculești. Foarte greu mi-a fost să mă acomodez cu ei, chiar și acum. De ce? Pentru că eram și foarte puțin tineri.
Uite, îmi permit să te întreb, care ar fi diferențele între biserica ta conservatoare și ce ai întâlnit aici?
Eram undeva la 3-4 tineri. Nu știam, ne știam pe nume, dar nu socializam. Ne vedeam sâmbătă la biserică, știam că tu cânti la ora de rugăciune la pian, tu cânti de la... atât. Asta era singura...
matematică.
Exact. Când am venit aici, am văzut că toți se cunoșteau, toți se vizitau, toți își spuneau pe nume, toți știau fiecare de fiecare. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Doar că, cum a spus și Cătălin, îmi plăcea să stau eu în locul meu și să nu fiu deranjată. Nu mă implic, nu-mi cere nimic, eu sunt ca la teatru. Stau și sunt spectator. Da, mi-a plăcut foarte mult implicarea lor. Iar de a face compromis, cred că e doar atunci, pe moment, asta este părerea mea personală. Poți să-i pierzi mai târziu. Dacă ești mai liberal și le oferi o muzică să le gâdile urechile, cred că...
Puțin mai târziu s-ar putea să fie atrași de o zonă unde
exact.
Le gâdile și mai tare urechile muzica respectivă. Da, adevărat. Beni.
Cred că asta este provocarea noastră a tinerilor. Noi credem că dacă vom face compromis în diferite aspecte, că e muzică, că e comportament, că nu știu, eu cred că așa avem impresia că o să-i câștigăm. În realitate, nu o să-i câștigăm niciodată pe tinerii aceștia, ba mai mult decât atât, s-ar putea să ne pierdem noi. În compromis, atunci când faci un compromis, nu-l pierzi doar pe cel de lângă tine sau pe cel pe care ai vrea să-l câștigi, ci te pierzi și pe tine. Poate că sună ciudat să zic, dar abia acum sau cumva weekendul acesta, weekendul în urma evanghelizării, am realizat că tinerii nu au nevoie de o altă distracție. Noi așa credem că, Dumnezeu, îi aducem la biserică și trebuie să le oferim o altă distracție, că în lume ei se distrează. Și noi trebuie să le oferim o altă distracție ca să nu-i pierdem. E fals. Dacă ei vor să se distreze, rămân în lume, rămân în afara bisericii. Dacă ei au venit la biserică, înseamnă că ei își doresc altceva și îl doresc pe Hristos. Noi asta trebuie să facem în biserică, să îl dăm pe Hristos pur, adevărat, fără niciun compromis. Ei vor aprecia mult mai mult, vor face un pas mult mai repede decât dacă noi vom încerca să aducem o altă muzică. De multe ori mi s-au spus lucrul acesta. Păi, dar muzica aceasta o avem și noi. Doar că sunt versuri diferite. De ce am venit acolo? Este o situație. Eu cred că dacă noi vom fi autentici și vom fi
îl vom da pe Iisus, ei vor veni mai repede decât am crede noi că vin prin, nu știu, jocurile noastre pe care le facem.
Dacă tot vorbim de lucrurile pe care putem să le facem ca să-i apropiem pe tineri de biserică și de Dumnezeu, mă gândesc că e important să trecem direct la miezul problemei, ca să spun așa, și să ne punem întrebare de ce pleacă tinerii din biserică. Până la urmă, schimbarea e un lucru normal, face parte din procesul de maturizare. Ne schimbăm locul de muncă, ne schimbăm chiar și prietenii sau locuința, dar ce-i face pe tineri să-și schimbe părerea cu privire la biserică sau să-și regândească rolul în biserică?
Eu cred că un rol important are chiar predicatorul. Mă pun pentru că sunt în situația aceasta. Poate să fie pastor, poate să fie prezbiter, poate să fie predicatorul. Dacă nu este abdatat la ceea ce își dorește tânărul, știți, se spune că mi-a plăcut definiția aceasta a prostiei, să faci același lucru și să ai așteptări diferite.
Diferite, da.
De atâta timp, dacă noi nu ne vom adapta la timpul acesta în care noi trăim pentru tinerii aceștia, cu nevoile lor de acum, și le vom predica tot ce s-a predicat acum în 1800, nu cred că vom avea rezultate.
Și cum vezi tu că ar trebui să fie mesajul ăsta? Cum ar trebui să adaptăm mesajul ăsta? Ok, în 1800, dar cum ar trebui să sune? A fost doar un exemplu,
da, înțeles. De exemplu, folosind chiar ceea ce îi folosesc zilnic. Telefonul folosește zilnic, ajungând în casele lor chiar prin telefon, prin intermediul TikTok-ului.
Uite, mie mi-a plăcut mesajul pe care tu l-ai transmis, cel puțin în seara în care am fost și eu prezent acolo. Ai adaptat mesajul ăsta exact ceea ce tu spui, adică le-ai vorbit oamenilor care folosesc rețelele sociale. Le-ai vorbit limbajul ăla pe care ei cumva îl întâmpină acolo. Asta ajută ca mesajul să fie mult mai bine asimilat, nu?
Nu știu, eu am tot auzit ideea aceasta că, domne, pe vremea noastră nu era Facebook, nu era de la cei mai mari. Nu,
și oamenii continuă să folosească.
Da, și ziceau pe vremea noastră, păi atunci erau oamenii serioși. Atunci. Uh-huh. Și am zis, de ce să nu folosim aceste instrumente? Că dacă le vedem ca pe ceva, domne, satana le-a făcut, nu ne atingem de ele, nici nu ar trebui să fie în telefonul nostru și așa mai departe. Dar ele există totuși în telefonul nostru. Și atunci noi trebuie să le folosim și să le vedem ca niște instrumente. Exact ca un instrument pe care tu îl folosești să faci un lucru bun, așa poți să folosești Facebook-ul să faci o evangelizare, să ajungi în casele lor. Da, cum ar fi ca tânărul, și precizez lucrul acesta, soția lui Cătălin de ceva timp, nu știu de cât timp, cred că de un an de zile, distribuie în fiecare dimineață, distribuie cuvântul lui Dumnezeu. Este un devoțional de 2-3 minute. Și inițial am crezut că ne-l distribuie nouă, tinerilor din biserică. În realitate, îl distribuie la...
mod public.
Da, la sute de oameni. Și în momentul în care Alina nu-l mai distribuie, deja începe să primească mesaje. Unde este cuvântul? Unde este devoționalul? Trimite-ne devoționalul. Deja oamenii au început să se obișnuiască. Asta vreau să spun, să folosim aceste metode. Oamenii deja să se obișnuiască. Stai că începe, nu știu, devoționalul, predica de seară, citatul din Biblie.
Continuăm pe ideea lansată de Ionela. De ce nu mai vin tinerii la biserică? Pentru că, până la urmă, de aici obținem rezultatele care ne-ar putea ajuta să punem în aplicare anumite strategii. Dănuț.
Cred că este foarte important ceea ce zicea Beni și sunt cu totul de acord cu el. Cred că, cel puțin în zilele noastre, mesajul este foarte important. Să poți ajunge la inima unui tânăr cu mesajul, trebuie să te legi de viața aceasta în care trăim noi. Spre exemplu, cum s-au dat exemple, telefonul, da? Sau mult mai multe altele. Și făceam eu așa o balanță, bisericele mai conservatoare, am văzut tinere oarecum mai timorați, mai reci. Am văzut, să zicem, bisericele mai liberale, i-am văzut așa, mai prietenoși, mai receptivi. Cred că este foarte important mesajul în ziua de astăzi. Noi, cel puțin, eu cred lucrul acesta. Eu cel puțin la Niculești am văzut chestia asta. A contat foarte mult mesajul, pentru că au fost foarte mulți tineri. În prima seară când ai fost, probabil au fost undeva la vreo 40 de copii venind în față. A doua seară au fost undeva la vreo 50. Deci a doua seară au fost mai mult. Așteptările noastre erau să vină mult mai puțin, poate mai puțin de jumătate. Din contra, au fost mai mulți. Pentru că tinerii s-au chemat între ei, Și cred că mesajul a ajuns la inima tinerilor.
Cătălin.
Eu văd altfel problema, puțin diferită. Sunt tineri din afară care au început să-L caute pe Dumnezeu și sunt tineri care au crescut în biserică, care pleacă din biserică. Când vorbim despre tinerii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în momentul în care li se face cunoscut, îl caută și vin în biserică. Pentru tinerii noștri care îl cunosc pe Iisus, așa cum îl cunosc ei, dar au ajuns în momentul acela în care a devenit monotonie ceea ce se întâmplă, ar trebui pentru ei schimbat ceva. Și anume, în primul rând, îi trebuie foarte mult implicați în programe pentru ei, în coruri, în diferite activități, în campionate de fotbal, în jocuri de ping-pong, trebuie implicați în tot ce... Coleta, nu știu, veștile misionare, orice. Copiii bisericii trebuie să implicați. Trebuie să se simtă și ei importanți. Ei fac parte deja de acolo și trebuie să simtă lucrul acesta.
Denunțam să mă întorc la tine pentru că ascunzi așa o poveste de viață mai interesantă și care ar putea să ne ofere nouă câteva indicii și pentru o categorie a persoanelor pe care ar trebui să le vedem în biserică. Dar deocamdată îmi îndrept atenția către Tabita. Tabita, cum vezi tu problema asta a tinerilor? De ce nu mai vin tinerii? De ce pleacă din biserică?
Vreau să continui ideea lui Cătălin, cea cu implicarea. Și mă dau exemplu pe mine. Când aveam undeva la 15-16 ani, fiind acea monotonie în biserică, îmi iubesc biserica foarte mult, iubesc membrii bisericii, dar fiind la acea vreme și mai puțin și acea monotonie, știam că iar predică tata de la 11, deja știam predica, știam cam cum e structurată, așteptam să se termine, să merg acasă.
Mă regăsesc în povestea ta.
Așteptam să se termine, să merg acasă, să luăm masa și după amiază îi spuneam mamei, mamă, sunt prea obosită să mai merg și după
și
amiază.
Din nefericire.
Da. De ce lucrul acesta? Pentru că eu nu eram implicată. Știam, da, o să cânți la pian la deschidere sau la închidere, atât. Nu se făceau seri de tineret, nu se făcea absolut nimic cu tineretul. Bine, eram și foarte puțini. Uitându-mă așa în trecut, îmi dau seama că eram captată de ceea ce e în afară. Deja eram clasa nouă la liceu și vedeam ceilalți colegi. Aveam o colegă de asemenea adventistă de bancă și o vedeam pe ea altfel puțin, că ei erau foarte mulți tineri, se întâlneau, aveau seri de joc și așa mai departe. Însă am fost atrasă de cealaltă parte. Am ieșit cu fetele când în pauză. Ele fumau. La presiunea grupului am pus și eu mâna pe blestemata aceea de țigară. Evident că biserica a aflat, pentru că orașul este mic. La 15-16 ani, să fii mustrată în biserică și așa, te retragi, efectiv.
Da, mulți după un eveniment, un episod ca asta, renunță să mai participe.
Am renunțat biserică pentru o perioadă. Nu neapărat, că nu am mai pus în viața mea mâna. A fost o, nu știu...
Da, un context, adică exact. Cred că mulți dintre noi s-au regăsit în astfel de episoade.
Da, și nu mergeam, de ce? Nu pentru că nu aveam nevoie de Dumnezeu, ci pentru că mi-era rușine. Pentru că simțeam cum... Și mi-aduc aminte când am pășit din nou în biserică, într-o sâmbătă după amiază, efectiv simțeam că îmi pică tavanul în cap. Și nu mă puteam uita nici în stânga, nici în dreapta.
O presiune foarte mare.
Exact, exact. Și cred că tinerii noștri greșesc. Tinerii noștri sunt atrași de lumea aceasta. Trebuie să avem foarte multă grijă de ei.
Și cumva se lasă pierduți în presiunea
exact,
asta.
Exact.
Am mai amintit, eu mi-aduc aminte când la presiunea unor 3-4 tineri care erau în jurul meu, am trecut prin fața unei biserici ortodoxe și s-au închinat și ce faci tu, nu te închin? Și reacția mea a fost să mă închin cu stânga, nici măcar nu știam să fac lucrul ăsta. Dănuț, spuneam că am o întrebare cumva așa mai specială, mai sensibilă. Pun-o în ce categorie vrei. Mi-ai spus nu de puține ori că tu le vorbești despre Dumnezeu și anumitor amici de-ai tăi pe care amici nu obișnuim să-i vedem chiar atât de mult prin biserică. De exemplu, probabil amici care la un moment dat au avut probleme cu legea, care au dezvoltat ceva probleme din punct de vedere legal. Unii pare, poate par mai duri decât sunt ei în realitate, dar par foarte duri. Cum reușești tu să le vorbești despre Dumnezeu acestor oameni și care este reacția lor în momentul în care tu le prezinți? Nu știu, când îi vezi pe stradă, te sperii de ei.
Da, este foarte adevărat. La prima vedere, ei par foarte duri. Uh-huh. Probabil din pricina fizicului unei din ei, probabil din pricina istoricului care l-au în spate unei dintre ei. Dar atunci când stai de vorbă cu ei despre Iisus și de câte ori vorbesc cu ei, întotdeauna am un singur verset în minte. Cuvântul Domnului este ca un ciocan care sfarmă orice piatră. Asta se întâmplă. De câte ori vorbesc cu ei, nu te aștepți pur și simplu la reacțiile lor. Plâng, te chem în casele lor.
Să continui subiecte spirituale?
Da, foarte
adevărat. Sunt sinceri?
Da, de fapt ei sunt cei mai sinceri. Ei vin din categoria oamenii cei mai sinceri, pentru că ei nu au nimic de ascuns. Pentru că tu efectiv îi cunoști, îi știi, sunt interlopi unii din ei și atunci ei nu au ce să-ți mai ascundă, cel puțin. Și atunci ei devin, un lucru e sigur, nu sunt vulnerabili, dar sunt foarte sinceri. Și atunci, în momentul când continui și ai continuitate cu ei, probabil după a doua, a treia întâlnire, îți propun, aș vrea să vin la biserică. Nu de multe ori au venit la Niculești, am adus foarte mulți tineri la Niculești. Le-au plăcut, au venit și a doua oară, au venit și a treia oară. După aia încep regretele, am vrea să ne pocăim. Uite ce frumos, uite cum trăiesc. De multe ori au exemplele astea. Ce liniștiți dorm, nu sunt căutați de poliție. Uite viața lor, uite, nu-și pierd nopțile în cluburi. Uite, chiar și situația materială. Unii dintre ei sunt jucători și atunci pierd sume foarte mari de bani. Și vin și te caută, așa, în ghilimele, cum le place să ne zică nouă, predicatorule, vino la mine acasă. Te sună efectiv, vino la mine acasă, vreau să stau
să vorbesc. Să vorbești despre Dumnezeu.
Da. Și efectiv, sunt foarte sinceri. Cel puțin asta mi-au plăcut cel mai mult. Sunt sinceri și au dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Doar că trebuie continuitate.
Uite, continui așa seria asta întrebărilor un pic mai sensibile înainte de a-i da cuvântul Ionelei. Ai avut vreodată tendința de a avea un moment în care să calci strâmb, să faci vreo, nu știu, nu neapărat o ilegalitate, dar cu gândul că oamenii ăștia sunt lângă tine, oamenii ăștia știu că tu le vorbești despre Dumnezeu și cumva ai putea să-i dezamăgești făcând ceea ce tu spui că n-ar trebui să faci. Te-ai abținut și n-ai mai făcut lucrul ăsta?
Am fost foarte transparent cu ei pentru că am o gașcă la Balotești, am o gașcă de prieteni, am fost foarte transparent și atunci când am greșit mi-am asumat. Uh-huh. Ca orice om greșim, este inevitabil. Uh-huh. Dar mai înainte de toate, celor ce le vorbesc, vreau să mă cunoască personal. Să mă cunoască așa cum sunt eu ca și om. Și categoric îți vor accepta greșelile atunci când te cunosc, atunci când ești sincer. Îți vor accepta greșelile.
Te dai câteodată exemplu personal ce ai fost și ce ai ajuns?
Istoricul meu, din păcate, este unul foarte pătat. Vin dintr-o lume așa, o numesc eu în paranteză, neagră. Uh-huh. Și câteodată am avut, e greu de spus, dar am avut de câștigat cu istoricul acesta. Adică, să vă dau niște exemple. Atunci când te duci să vorbești cu consumatorii de droguri, eu am fost unul dintre ei, am fost unul care am fost în comă din pricina drogurilor. Îl înțeleg, știu cum să abordez situația. Mi-este mult mai ușor. De multe ori mă întrebam și ziceam, aveam dorința asta, de ce nu m-am născut în credință? Mă uit așa, sunt atât de binecuvântați prietenii, frații mei care au fost crescuți în credință și aveam mereu genul ăsta de întrebări. De ce nu l-am cunoscut pe Dumnezeu din copilărie? De ce, de ce, de ce? Întrebările astea care poate acum mi-am găsit un răspuns. Venind de acolo, știu cum să abordez situația și e un câștig, e un câștig foarte mare. Este un câștig să știi să-i abordezi, pentru că este foarte greu. Este foarte greu, de exemplu, să te duci. Eu mi-am petrecut mai mulți ani în Europa și știți cum e, în Europa legile sunt mai ușoare, hoții sunt mai deși și atunci aveam contact zilnic cu ei, zilnic. Și într-una din zile eu trebuie să ajung într-o casă de hoți și să le predic Evanghelia. Mi-au închis pur și simplu ușa și mi-au zis acum să ne vorbești despre Dumnezeu, să văd.
Adică tu erai înăuntru?
Da, okay. Eu eram înăuntru. Okay. La invitația unui prieten mi-a zis, uite, am văzut o trupă de hoți, vreau să îi evangelizăm. Ok, îi evangelizăm. Am intrat în casă, ei au crezut că ne-am dus pentru alte lucruri. Au crezut probabil să ne-am dus să le furăm marfa sau nu știu ce au avut ei în cap. Ne-au închis pur și simplu ușa și atunci ne-au zis, gata, acum evangelizați-ne, ziceți-ne de Iisus. Am început să le predicăm, am început să plângă. Următoarea săptămână au venit la biserică, iar următoarea săptămână au venit la biserică, am ținut relația cu ei, după care ne-au zis, uite, noi am hotărât să plecăm în România, că este singura noastră șansă să ne oprim din ceea ce facem. Deci am văzut efectiv mâna lui Dumnezeu atunci.
Deci oamenii ăia erau cu adevărat, sau cel puțin își doreau cu adevărat o schimbare.
Da, da, da. Și mi-au promis că vor căuta biserica când vor ajunge acasă. Dar cert este un lucru, au plecat. Au plecat când le mergea treaba, au plecat când le era bine. Și motivul primordial pentru care au plecat a fost doar Iisus. Și nu numai odată am avut
incredibil
de genul
trebuie
acesta.
Trebuie să mai stăm la povești, pentru că văd că ai o experiență de viață bogată și multe dintre poveștile tale de viață care te-au ajutat să te schimbi sunt impresionante. Ionela.
Mi-ar plăcea să mă întorc la un lucru pe care l-a spus Tabita. Când mă gândesc că tinerii sunt dispuși să facă greșeli. Cu toții facem mereu greșeli și important e să ne revenim. Spuneai că cei din biserică te-au mustrat și simțeai rușine și mă gândeam așa, cum ar trebui să fie atitudinea noastră față de tinerii care greșesc? Cum ar trebui să ne comportăm cu ei?
Eu nu scot din scena acea mustrare. Cred că mi-a prins bine. Poate, nu știu, într-un alt mod.
Ai fi ambalat-o altfel.
Da, poate, la momentul respectiv. Însă, cum ne raportăm noi la cel care greșește, la cel tânăr? Ok, a greșit, gata, îl excludem. Îl excludem în ideea că nu-l mai punem să cânte la pian, nu-l mai integrăm între tineri, el trebuie să stea în colțul lui, cu minte că a greșit. Și s-a pus o etichetă și când va fi mare, știi că ce a făcut.
Tocmai aici voiam puțin să ajung, pentru că citisem undeva că mulți dintre tineri se simt așa, se simt judecați, chiar dacă greșesc, ei nu se simt acceptați. Și apropo de ce spunea și Beni mai devreme, că trebuie să întâlnim nevoile tinerilor și eram... Care sunt nevoile tinerilor? Cum trebuie să ne... Care este atitudinea?
O să mă tot repet. Implicare. Începând de la grădiniță până... Implicare. Și cei mici au nevoie de implicare.
Bun exemplu ăsta, Beni.
Îmi povestește acum un tânăr din biserică, Orlando, că într-un moment în care eram cu ei, pe vremea aceea nu se predase lui Hristos, le-am spus, fără să fie ceva de tip evangelizare, sau eram doar cu ei, și le-am spus, orice ați face, niciodată să nu renunțați la biserică și la Domnul nostru Iisus Hristos. O prin orice ați trece, că ajunge să vă drogați, că ajunge să fumați, că ajungeți rău, niciodată să nu renunțați. Zice că pe el l-a ajutat foarte mult gândul acesta și l-a ajutat să se predea, l-a ajutat să, acum este un membru activ. Eu cred și susțin lucrul acesta. Biserica ar trebui să fie acea mână de ajutor. Deci, noi ca tineri și toți tinerii greșesc și e inevitabil greșeala și căderea. Iar biserica să fie acea instituție care să treacă de instituție, ci să fie așa mamă, acel tată pentru acel loc în care să știi nu mai am unde să mă duc, dar mă duc la biserică. Da, să nu fie acel moment de judecată, de prejudecăți, de să treci prin rușine. Nu, sentimentul este bun, că te face să te ridici, sentimentul acela de vinovăție, dar biserica să aibă acel moment în care să te îmbrățișeze. Ai greșit, noi te bandajăm, noi îți îngrijim rana, noi te putem ajuta să scapi și să crești. Cred că ăsta este mediul în care tinerii ar trebui să... Și eu cred că atunci se vor da barierele la o parte, iar tinerii vor veni din toată inima.
Am speranțe că oamenii și-au luat notițe în seara asta, da. La câte informații prețioase au fost puse.
Cătălin, ce părere ai?
Ceea ce o să spun poate nu o să placă. De cele mai multe ori, asemănăm păcatul cu persoana respectivă. Uh-huh. Și atunci când urâm păcatul, poate e dur cuvântul, dar ajungem să urâm tânărul acela.
În loc să iubim păcătosul și să urâm.
În loc să iubim păcătosul și să urâm doar
păcatul.
Păcatul. De multe ori în grupul nostru de tineri, sunt tineri care mai cochetează așa cu biserica, dar ei sunt acolo prezenți. Și de multe ori se mai aude, au fost la majorat aseară. A fost vineri seara. Nu-i scoți în față la cântat. Nu știu exact cum să ne raportăm la lucrul acesta. Nici nu vreau să am vorbit despre compromis, să facem compromis sau să fim prea toleranți. Ei trebuie să știe greșeala. Dar noi trebuie să iubim în continuare și să urâm doar ce au făcut, doar greșeala lor.
Tănuț.
Sunt total de acord cu ceea ce zicea și Beni. Dar este foarte adevărat ce zicea și Cătălin. Câteodată suntem prea duri cu tinerii. Suntem prea conservatori. Dar culmea, am observat că cei conservatori, cei care sunt conservatori cu tinerii, de fapt sunt liberali. De fapt nu sunt conservatori. E un paradox aici totuși.
Liberali într-o viață pe care nu o fac neapărat publică.
Foarte adevărat. Uh-huh. Și atunci tu fiind liberal, vrei să fii conservator cu tinerii. Și revenim la... Ar trebui să-ți asumi niște lucruri. Nu poți să fii așa direct. Cel puțin vorbesc despre tinerii nou veniți. Ei au nevoie de altceva. Ei au nevoie de mai multă căldură. Ei au nevoie de încurajare. Au nevoie de mult mai multe lucruri ca să nu-i pierzi. Asta în cazul în care nu vrei să faci compromis. Pentru că eu știu ce înseamnă compromis, pentru că eu vin de acolo. Și un compromis la mine a ținut 5 ani. Adică îi poți ține cu compromisul, dar după 5 ani, când nimeni nu credea, n-a mai ținut. Și atunci...
Și uite că a apărut schimbarea.
A apărut schimbarea, da.
Excelent. Dragilor, suntem la final de emisiune, mai avem aproximativ 3 minute la dispoziție, timp în care să... tragem așa o concluzie, dar concluzia mi-ar plăcea să fie sub forma unui mesaj pe care să-l adresăm tinerilor. Pentru că pentru ei am vorbit, pentru ei suntem prezenți în această emisiune. Ce le-ați transmite voi, tinerilor care ne urmăresc, părinților, bunicilor care sunt alături de noi, care pot da mesajul nostru mai departe, ce le-ați transmite în ideea că, dom'le, ai nevoie să te apropii de Dumnezeu, de biserică, și biserica să fie pansamentul ăla de care tu vorbeai, Beni. Încep cu tine, Cătălin.
Tinerii cu care am stat de vorbă și stau de vorbă foarte mult cu tinerii de la mine din biserică au înțeles. Au înțeles că Iisus Hristos este singurul care poate umple golul de care ei au nevoie. Și anume, ei singuri vin la mine și îmi spune: l-am căutat așa de mult pe Iisus și acum când l-am găsit îmi dau seama cât de bine este cu El în viața mea.
Denuț.
Mi-aș zice că sunt mari case de modă care s-au demodat și singurul lucru care nu se va demoda niciodată și va rămâne autentic și le-aș transmite tinerilor să vină așa cum sunt, este Domnul Iisus Hristos. Va rămâne autentic, plin de dragoste și de iubire, așa cum a fost întotdeauna.
Mulțumim! Tabita!
Că în lume poți să pierzi foarte multe, dar în biserică ai siguranță.
Asta e sub formă unei făgăduințe. Beni!
Eu le spun exact ceea ce am spus și atunci lui Orlando. Prin orice ai trece, prin orice încercare, prin orice problemă, niciodată să nu renunți la biserică și să nu renunți la Dumnezeu. Niciodată.
Mulțumim tare mult pentru prezență, mulțumim tare mult pentru modul în care încercați să interveniți în viețile tinerilor, pentru că pe lângă multele activități pe care voi le desfășurați, s-ar putea ca asta să fie cea mai recompensată activitate pe care voi ați desfășurat-o vreodată pe pământul acesta. Nu știm acum, dar bănuim că așa va fi într-un final pe care îl așteptăm cu toți. Mulțumim, dragilor, pentru prezența voastră în cadrul acestei emisiuni. Ionela, cea de-a doua ta emisiune a început bine și se termină foarte bine.
Se termină foarte bine și, uite, am și o surpriză acum pentru tine, Sorin. Mă gândeam că dacă tot i-am...
Păi de ce n-ai venit mai de mult în emisiunea Tinerețe Eu Artă, dacă e vorba de surprize?
Dacă tot le-am propus invitaților noștri să ofere un mesaj tinerilor, haide să le spunem și noi ceva. De exemplu, vreau să le spun că să caute mereu soluția pe termen lung, nu calea cea mai ușoară.
Uite, și e o concluzie foarte bună la ceea ce noi am discutat în această seară. Facem parte, nu știu, hai, nu mă uit în buletin să spunem și mă încadrez încă în categoria tinerilor, cu toate că după 35 de ani spune că ești un pic expirat și nu prea mai ai treabă cu tinerii. Dar tind să cred că încă mai am puțină flexibilitate și mă pot introduce în această categorie și recunosc, suntem cu toții tentați să găsim calea aia mai ușoară. Și negocierile pe care le facem în viață sunt foarte asemănătoare cu negocierile pe care le facem cu Dumnezeu. Încercăm să ne rugăm și să-i cerem lui Dumnezeu un lucru pe care în final trebuie să fie asemănător cu ceea ce noi ne dorim, nu ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. Așa că mă bucură tare mult concluzia ta și îmi dau seama că noi ce facem aici e un lucru foarte important. Și pentru noi, pentru că eu de fiecare dată iau așa câte o lecție din Tinerețe o artă, dar și pentru cei de acasă, care sunt sigur că au fost alături de noi și în această seară, fie că ne-au urmărit pe YouTube, pentru că, uite, am introdus și YouTube-ul în categoria celor care pot să ne urmărească în emisiunea Tinerețe o artă, fie că ne-ați urmărit la Speranța TV, Radio Vocea Speranței sau pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Doamnelor și domnilor, așa cum vă spunem ca de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba lumea aceasta cu ceva în bine, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!